dnešního zamyšlení poprosím o promítnutí. Ten název je takový zvláštní, někoho může trochu zavádět, možná i ta fotka, já jsem nepřišel na lepší o tom, v souvislosti s tím, o čem budu mluvit. Sjedne souboj, představíme si prostě nějaký dva pistolníky, které stojí proti sobě. Když se řekne strategii, tak si možná představíme nějaký vojevodce, který mají před sebou plán, teď nějakým způsobem řeší to postavení svých armád. Tady v tomhle případě je to trošku jinak. Já mám, když chci se zamýšlet nad nějakou strategií, tak mám na mysli strategii ďáblovou, principy, nějaký důrazy, které mi působí v protikladu k strategii Pána Ježíše Krista. V protikladu k tomu, čemu dává přednost Pán Ježíš Kristus. A oba ty způsoby, nebo prostě ty strategie, budeme sledovat i přímé konfrontaci v příběhu známém jako pokušení na poušti, najdeme ho v Matoušově evangeliu, v Lukášově, v Markově, tam je taková poznámka taky. Tak já jsem vybral dneska Lukášovo podání, ale ještě než se k tomu dostanu, tak mám takový tři stručný odbočky. Stručný, ale důležitý. Nejdřív takový vypořádání se s jednou námitkou. Někdo by si mohl říct, proč bych se měl zabývat tím, jak uvažuje ďábel, nebo dá se tím vůbec zabývat. Není to ztráta času, měl bych budovat radši svůj vztah k Pánu Bohu. A to není dobrý, tomu zlýmu dělat nějakou reklamu. A apoštol Pavel píše v listu Efeským, nedávejte místa ďáblu, že jo? Moje odpověď by na to byla, proč to dělat, k čemu je to dobré, protože je to pro nás poučné. Pokud víme, obecně řečeno, jak uvažuje nepřítel, čemu dává přednost, tak máme větší šanci, že tak jim zvítězíme. A apoštol Pavel, kromě těch předchozích slov, řekl i, nebo napsal i tato slova, když psal do Korintu. Komu vy něco odpouštíte, odpouštím i já, neboť i já, cokoliv jsem odpustil, měl-li jsem co odpustit, učinil jsem to pro vás před tváří Kristovou, abychom nebyli oklamáni od Satana, vždyť jeho úmysly nám nejsou neznámy. Zdůrazím na ten konec, abychom nebyli oklamáni od Satana, vždyť jeho úmysly nám nejsou neznámy. Pavel přemýšlel, o co tomu zlému jde, a rozpoznával jeho úmysly. A nechtěl být oklamán, jak to píše. Nechtěl být nepřítelem oklamán, a proto se nějak učil rozpoznávat, o co mu jde. Tento pán na fotografii je známý obhájce křesťanské víry, profesor středověké literatury na Oxfordu, pan C.S. Lewis, napsal hodně knih a mimo jiné jednu, která je takovou křesťanskou klasikou, má název Rady zkušeného ďábla. Pokud ji neznáte, tak doporučuji přečtení. A v ní takovou poměrně čtivou formou popisuje přesně toto, o čem hovoříme. Jak? Ďábel uvažuje, jak jedná, o co mu jde. Pro zajímavost, když popisoval, jak tvořil, jak psal tuto knihu, tak na jedné straně říkal, že by se mohlo zdát, že to bylo těžké, ale mu to šlo jako rychle poměrně, že s tím neměl až tolik práce, ale přitom říkal toto. Svět, do kterého jsem se musel vcitovat, když jsem mluvil ústy zkušeného ďábla, byl celý zaprášený, žíznivý, skřípavý a šedivý. Musela z něho být vyloučena jakákoliv stopa krásy, svěžesti a oduševnosti, a než jsem knihu dokončil, téměř mě to zadusilo. A kdybych v psaní pokračoval, zadusilo by to i mé čtenáře. Takže pro shrnutí je dobré znát úmysly nepřítele, ale není nutné se v tom příliš vatat. Ta druhá odbočka, jenom připomenu dvě důležité pravdy, které nám vymezují určitý hřiště, proto když chceme sledovat souboj dvou z těchto dvou strategií Ježíše a toho zlého. Platí jednak, že Bůh a ďábel nejsou rovnocenní soupeři. Bible toto jasně učí, že Bůh je stvořitel a ďábel je stvořen. Takže nejde o nějaký souboj rovnocenných entit, souboj dobra se zlem, jak se to někdy tak jakoby staví. Bůh, Boží syn, Pán Ježíš Kristus je nejvyšší autorita. A druhá, já bych neudělal více, než mi Bůh dovolí. Kdo znáte úvod starozákonní knihy Job, ať už tady působí, když to čteme jakkoliv na nás, a můžeme mít různý na to náhledy, tak jedna věc je z toho patrná. Já bych nemohl trápit Joba víc, než mu Bůh dovolil. A ta třetí odbočka, jaká je největší zbraně přítel. O tom nás informuje sám Pán Ježíš Kristus, když hovořil s židovskými farizeji, ten kontext toho rozhovoru můžeme pominout pro naše dnešní zamyšlení. Přečtu jeden verš, přečtu to ve dvou překladech, je to z Janova evangelia, verš 44. Nyní studijní překlad. Ježíš říká, vy jste z otce ďábla a chcete činit žádosti svého otce. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví ze svého vlastního, protože je lhář a otec lži. Jakubenka, váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lží. Když ďábel mluví, říká Ježíš, nemůže jinak než lhát. Je lhář a otec lží. Lež je základem ďáblovou zbraní. Je nazýván jejím otcem, tím, kdo je jejím původcem, tím, kdo je jejím nositelem. A když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si řekl, jak taková ďábelská lež vypadá, tak co mě napadlo. Já teda neznám ty lidi, co jsem si vypůjčil někde z internetu, nicméně, kdybych řekl, ta žena na tom obrázku je vyšší než muž. Nebo kdybych řekl, tento dům má 4 podlaží. Nebo kdybych řekl, Pavel Prchal je geniální matematik. To má zhruba stejnou pravdivostní hodnotu všechny ty informace. Jo? To jsou nepravdivé informace, jsou to lži. Ale mám za to, že od charakteru těch jako ďábelských lží se liší. Protože, a to si ukážeme na tom dnešním textu, ke kterému konečně se dostávám. Takže z Lukáše, ze 4. kapitoly od začátku prvních 15 veršů. Ježíš pak plný Ducha Svatého se vrátil od Jordánu. Duch ho vodil pustinou 40 dní a ďábel ho pokoušel. V oných dnech Ježíš nic nesnědl a když se skončili, vyhladověl. Ďábel mu řekl, Syne Syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se stane chlebem. Ježíš mu odpověděl, je napsáno, člověk nebude živ jen chlebem, ale každým Božím slovem. Ďábel ho vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa a řekl mu, všechnu tuto pravomoc a jejich slávu dám tobě, protože mně je dána a komukoliv chci, tomu jí dám. Jestliže se tedy ty přede mnou pokloníš, všechno bude tvá. Ježíš mu odpověděl, je napsáno, Pánu, svému Bohu se budeš klanět a jemu jedinému sloužit. Přivedl jej pak do Jeruzaléma, postavil na vrchole k chrámu a řekl mu, Syne Syn Boží, vrhni se odtud dolů, vždyť je napsáno, že svým andělům přikáže o tobě, aby tě ochránili a na rukou tě ponesou, aby snad svou nohou nenarazil na kámen. Ježíš mu odpověděl, je řečeno, nebudeš pokoušet Pána svého Boha. Když ďábel dokončil všechna pokušení, odstoupil od něho až do příhodné doby. Ježíš se v moci ducha vrátil do Galileje a pověst o něm se rozšířila do celého okolí. A vyučoval jejich synagogách a slovo nám ode všech. Když se zamyslíme na tu nastolenou otázku, o čem je ta lež toho zlého, tady v tomhle příběhu, nebo v tom, co říkal, vždyť přece, když mluvil s Ježíšem, citoval Bibli, citoval písmo starozákonní, nenabádal Ježíše k nějakým jako vyloženým špatnostem ve smyslu vražda, krádež, nějaký jasný zřejmě hřích proti někomu jinému. Vidíme tady, že prostě používá ten zlý informace, mnohdy pravdivé, ale těma informacima nějak manipuluje a chce tím prosadit tou manipulací svoje záměry, svoje cíle. Takže ty informace jako takový nemusí být jasný lži, mnohdy jsou pravdivý, ale je s ním manipulováno tak, aby se prostě předem došlo k určitým záměrům, k určitým cílům. Možná vás v té chvíli napadne, že dnešní PR agentury mají v tomto ohledu velký vliv a zodpovědnost. A můj momentálně známý jmenovec je toho rokladem. Ale zpátky k našemu textu. Ďábel je intrikát, manipulátor a snovač sítí a v tom tkví ta podstata jeho hání. A to je fundament jeho strategie. Lež, její charakteristika na tom základu dál stranu. Takže další otázka, na co útočí? Připomenu tady to, co říkal Ježíšovi. Sily syn Boží, řekni kameny, ať se stane chlebem. Sily syn Boží, vrhni se dolů z chrámu, vždyť je napsáno a tak dále. Jak jsme to četli. Na co útočí? Útočí na Ježíšovu identitu, na to, kým je sily syn Boží. Tak použij tu autoritu a proměň ty kameny v chleby. Jsi hladový. Vyzkoušej svého otce, vyzkoušej, jak se zachová. Jak se to týká nás. Jako křesťané můžeme zažívat širokou škálu nějakých podobných útoků nebo pokušení. Jsi křesťan? To nevadí, že chodíš do školy, studuješ a měl jsi těžký dny, teďka nebylo moc času, tak to nevadí, jestli jenom pomůžeš nějakým tahákem nebo něco, prostě někde obšlehneš. Hodně vám toho nalojou a to prostě ten učitel to nechápe, že tak je to tak těžký pro tebe, že máš jiný předměty a málo času a tak. Nebo jsi křesťan, to nevadí, když si zajdeš s kolegyní, spolupracovnicí na kafe někam, no a vím, že s manželkou to teď není úplně ono, a tak prostě o nic nejde, tak je tě to jen kafe. Jsou věci, které skutečně nemusí vadit, ale jde o to, proč je děláme. Ale někdy se stane, že nějaký formě takového pokušení podlehneme. A pak se ta ďáblova otázka trochu změní. Už nám říká, jsi křesťan? Už nám říká, a to seš křesťan? Jeden kazatel to nazývá principem obráceného dalekohledu. To znamená, když nám jakoby ďábel nabízí, nebo jak to mám říct, prostě když přichází pokušení nějaký tohle typu, tak jakoby máme tu optiku, když se díváme obráceným dalekohledem, a všichni víte, jak to vypadá, když se díváte obráceným dalekohledem, to, na co koukáme, je strašně daleko, je to strašně malinký. To znamená, není to nic tak hroznýho, tak všichni to dělají. Všichni třeba ne, ale většina lidí kolem tebe a nikdo se to nemusí dovědět, jo. A jakmile člověk podlehne, tak ten dalekohled se otočí. A když otočíme dalekohled, tak to taky všichni známe. A jednou to vidíme mnohem větší, než to je v realitě. No to se teda dopad, to si říkáš křesťan, podívej se. Ďábel napadal identitu Pána Ježíše Krista a napadal i naší s cílem jí nějakým způsobem otřást a v tom našem případě jí i ztratit. A možná znáte lidi, nebo možná jste sami prožili nějaký takový svůj příběh. Někdo prostě upadne v něčem a potom přijme ten postoj, a možná jste to slyšeli z něčích úst, ale mě už Pán Bůh nemůže odpustit, já už prostě nedošáhnu na to jeho odpuštění, já už jsem udělal to nebo tolik, mě už prostě Bůh neodpustí. To je ďábelská lež. Pokud v něčem upadneš, nenech si toto nikdy nalhat. Dál, na co ďábel útočí? Ježíše, na jeho povolání, na jeho poslání, na jeho životní úkol. A jaké bylo Ježíšovo poslání, když čteme Nový zákon, tak to tam můžeme dobře vidět. Apoštol Pavel, když píše Timoteovi, píše potom. První kapitola 1. listu Timoteovi, 15. verš. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Je to tady jasně napsané. Proč přišel Ježíš? Aby zachránil hříšníky. Přišel zachránit hříšníky, přišel zachránit všechny lidi, každého z nás. Další Ježíšovo povolání, který zmiňuje apoštol Pavel, apoštol Jan v jednom ze svých listů. Kdo činí hřích je z ďábla, nebo ďábel řeší od počátku. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil skutky ďáblovi. Ale to tady. Aby zmařil skutky ďáblovi. Proto Ježíš přišel. Aby zachránil nás, aby zachránil hříšníky, všechny lidi, kteří budou ochotní k němu přijít. A aby zmařil ďáblovi skutky. Myslím si, že toto ďábel dobře věděl, když Pán Ježíš sloužil lidem a vyháněl démony z lidí v písmu, v evangelích často čteme, že ty démony ho nějak oslovovali, věděli, kým je. Já bych toto věděl, proč Ježíš přišel a určitě se mu to nelíbilo a proto ho chtěl jeho poslání nějakým způsobem odvrátit. Jak se toto týká nás? Věřím, že pro každého z nás má Pán Bůh nějaké konkrétní povolání, plány, úkoly. Nemyslím nutně povolání jako způsob obživy, ale mnohdy i tak. A některé Boží povolání může vyplývat z našeho postavení, jakým zrovna jsme. Když jsem otec, moje poslání od Boha je být co nejlepší, jaký můžu být. Tím neříkám, že jsem, ale je to mé poslání. Když jsem manžel, tím povoláním od Boha je být tím nejlepším, jakým můžu být svojí manželce. Některý povolání vyplývají z toho, že objevíme v životě svý obdarování, svoje hřivny, jak říká písmo. A to se už mnohem víc promítá třeba do našeho zaměstnání. Někdo je šikovný řemeslník, někdo je obchodník, někdo je lékař. Přijal po svoje povolání jako povolání od Pána Boha. Některá povolání vyplývají z toho, že přijmeme, že nebo prožijeme nějakou výzvu ke službě, kdekoliv, v besídce, v církvi, v besídce, nebo pro určitou skupinu lidí, jako kazatel. Pokud objevujeme svoje povolání od Boha, vstupujeme do něj, tak se můžeme setkat s překážkami nebo pokušeními. Z toho důvodu to svoje povolání nějak minout nebo odmítnout a ten zlý vyvíjí svoje úsilí, aby k tomu došlo. Tak, teď už jsem o něm mluvil dlouho, tak přepouvuji na Ježíše. Jak se k tomu stavěl Ježíš? Jaká byla Ježíšova strategie? Pan Ježíš na poušti věděl, kdo proti němu stojí, jaké má cíle a jaké prostředky k jejich dosažení používá a zároveň si uvědomoval, kým on sám je a k čemu je povolán. A čteme v písmu, že už vlastně od mládí si to nějak uvědomoval. Například známe tu ten příběh, kdy jako 12letý zůstal v chrámě jeruzalémském a hlouhel tam se zákonníky, s učiteli zákona, s farizeji. Rodiče ho hledali, vraceli se pro něj a on jim vysvětluje, ale vy nevíte, že musím jít tam, kde jde o věci mého otce s velkým O. Takže už od mládí to věděl. A z toho vědomí vycházelo všechno ostatní, co vlastně může nějak nazývat jeho strategií. Jenom ještě poznámka o pane Ježíše, pokud byl konfrontován s tím zlým a s jeho působením, nešlo o prostou obranu. On mluvil a jednal v autoritě. Protože, jak už jsme řekli, platí to, že on je ta největší autorita ve vesmíru. Jednal převaze své síly, odkazoval ďábla patřičných mezí. Takže jaké byly ty klíčové misi jeho strategie? Já tady přečtu začátek 4. kapitoly a konec toho našeho, ten 15. verš. Nejdřív je psáno, Ježíš pak plný Ducha Svatého se vrátil od Jordánu. Duch ho vodil pustinou 40 dní a ďábel ho pokoušel. A konci je napsáno, Ježíš se v moci Ducha vrátil do Galileje a pověst o něm se rozšířila do celého okolí. A Ježíš byl plný Ducha Svatého, a v moci Ducha Svatého jednal, vracel se zpátky. Můžeme se bavit o tom, co to konkrétně znamená. Asi bychom se na všem neshodli a není na to často nějak příliš se tím zabývat teď, ale co vidíme jako podstatné. Pouze v Duchu Svatém Pán Ježíš správně vnímal a rozlišoval záměry toho zlého. Rozlišoval jeho manipulaci s informacemi a jeho intriky a proto nepřistoupil na tu jeho hlavu. Poučení pro nás, abychom obstáli v životě ve zkouškách, abychom vítězili nad zlem, potřebujeme Ducha Svatého. Co největší plnost a co největší moc. Ježíš sám v evangeliích jasně zdůrazňuje, že až se vrátí k Otci po svém vzkříšení, pošle Ducha Svatého. Udělal to a Duch Svatý je tady, aby byl s těmi, kdo následují Pána Ježíše Krista, aby vedl, učil, pozbuzoval. To chci zdůraznit. Pokud máme žít smysluplně obstát a porážet, co potřebujeme Ducha Svatého, nechápu to jako cokoliv mystického, ale zcela prakticky Duch Svatý vede naše uvažování, nějak ho formuje, nějak ho přetváří, nějak se nás učí se správně rozhodovat, většinou si to ani neuvědomujeme, neřekneme. Tyjo, teď Duch Svatý mi něco řekl. Může se stát, že někdy přijmeme nějaký věn, nějaký impuls, který víme, že je Boží, že je z Ducha Svatého, nicméně většinou prostě ani o tom takhle nepřemýšlíme. Co můžeme udělat proto, abychom měli co největší plnost Ducha Svatého? Ježíš sám nám radí. Je to jednoduché. Lukáš 11. kapitola, 3 verše od 11. verše. Je napsáno, což je mezi vámi takový otec, že když ho syn požádá o chléb, podá mu kámen, nebo o rybu, že mu místo ryby podá hada, nebo požádali ovejce, podá mu štíra. Jestliže tedy vy, ať jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kteří ho žádají. My máme žádat o Ducha Svatého a Bůh nám ho bude dávat. Poměrně to zní jednoduše. A je to tak, bo tenhle verš mě pozbuzuje k tomu, že prosit o Ducha Svatého je správně a Bůh není, Bůh jakoby neskrblí v tomhle ohledu. Druhý moment, Pán Ježíš si nenechal zpochybnit svou identitu, to kým je. Jak už jsem řekl, věděl, že je Božím synem, který je milován svým otcem a nepotřeboval to dokazovat ani sobě, ani nepříteli. Byl pevně spjat s otcem, byl s ním jedno, i když ho neviděl svýma očima v tu chvíli. Poučení pro nás je zřejmé. Poznáváme z písma, kým jsme v Kristu, jak nás Pán Bůh vidí. Je toho hodně, co by se o tom dalo mluvit, ale tyhle pravdy, které někdo by řekl, tak to jsou takové základní věci, že jo. My se v běžném životě snadno ztrácejí. Pod vlivem, pod tlakem okolností, starostí, všelijakých životních, moc si to nepřipomínáme. A je potřeba občas si udělat takovou inventuru, jak na tom jsem, a připomínat si ty věci. A nenechat si je vzít, nenechat si zpochybnit ta, jak mě Pán Bůh vidí. A jak mě má rád, nenechat si nalhat opak. Jen oblíbený kazatel říkal takovou větu, když na něj přicházeli nějaký tlaky, tísně nebo depky, si připomínal toto. Jsem milovaný Boží syn a jsem na cestě do Nového Jeruzaléma. Do nebe. Pokud v životě podlehneš někdy pokušení, pokud padneš, a nikomu to nepřeju samozřejmě, ale pokud se to stane, tak ten zlej tě chce přišábnout. Ale Bůh chce, aby se zvedl, očistí tě, protože Kristova krev stačí na každý hřích. A povzbudí tě. Nevzdávej to. Není to jedno, že jsi padl, protože každý hřích má důsledky, ale já ti dávám novou šanci, protože jsi milovaný Boží syn, milovaná Boží dcera na cestě do Nového Jeruzaléma. A to třetí, Pán Ježíš se nedal odradit od svého povolání. Věděl, proč ho otec poslal na zem. A víme, když čteme evangelie, že s tím bojoval, třeba v Getsemanské zahradě, to byl velmi těžký boj pro něj. Jeho poslání vrcholilo a pro něj to byl velmi těžký boj, ale on v tom obstál. Vytrval a při pokušení na poušti od zlého nepřijal žádný náhražky. Jeho poslání nebylo snadné, nebylo výhodné, ale bylo Boží a správné a smysluplné. A protože neuhnul od svého poslání, měl jeho život obrovský vliv a dopad do této země. Poučení pro nás, pokud chceme, aby náš život byl smysluplný a ovlivňoval k dobrému naše okolí, objevujeme jeho plán, jeho směřování pro každého z nás a musíme se v něm věrně stát. I když to zřejmě nebude vždycky ta nejsnadnější nebo nejvýhodnější cesta. Mám tady takové svědectví člověka, který se tímto řídil. Vyšlo v časopise Život víry v červnovém čísle letošního roku. Ten pán na fotografii, to je americký misionář a teolog Frank Charles Laubach. A jenom stručně, v 16. se rozhodl se svým životem sloužit Pánu a později to vyústilo v rozhodnutí jeho i jeho manželky přihlásit se k dobrovolnické službě na misi na Filipínách a modlil se spolu Pánu, že co chceš, aby jsme dělali, co máš pro nás. A Bůh ji vedl, více je v tom článku, ale to mám takhle ukopírovaný, abych dokázal, že je to tak, že si nevymýšlím. Mnohdy prožívali tlaky a boje. A jenom shrnu pouze některé výsledky jejich Bohem inspirované činnosti. Tento pán je nazýván apoštolem negramotných. Vytvořil a uskutečnil vzdělávací program dobrovolnických učitelů. Každý učí každého, se to jmenuje. A ten se postupně s úspěchem využíval v Asii, v Africe a v Latinské Americe. On sám prostě pracoval v tomto programu a například v počátcích z jednoho kmene, Morou, někde na Filipínách, to byla asi 90 000 populace lidí, tak nejméně polovinu z nich naučil číst a psát a přitom mnozí z nich uvěřili v Krista. A podobně potom pracoval ještě více v Indii, v tom článku to je všechno, ale mnohem víc. Pokud byste chtěli, tak vám můžu věnovat to kopii tady, protože je to opravdu inspirující čtení. Tak, teď už budeme pomalu končit, tak shrneme na závěr. Prošli jsme s panem Ježíšem jeho životní situací, pokušením na koušky a objevovali jsme přitom způsoby, kterými ho ten zlý pokoušel a způsoby, kterými nad ním Ježíš vítězil. Co bych z toho připomenul na závěr? Zatímco ďábel, jak jsme slyšeli, je lhář a otec lží, my buďme lidmi pravdy. Zacituju asi nejznámější nebo jeden z nejznámějších citátů od mistra Anausa. Hledej pravdu, slyš pravdu, buď se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň pravdu až do smrti, protože pravda tě osvobodí od hříchu, od ďábla i smrti. Dál. Prohlubujme svůj vztah s Duchem Svatým. Poznávajme ho, jaký je a on nás povede a s ním obstojíme v těch chvílích, kdy nějaký pokušení přijde. Pokud jsme přijali Pána Ježíše Krista do života jako zachránce, jako toho, o kom chceme, aby nás vedl, tak si připomínejme, kým jsme v něm, jak nás on vidí, že skrze něj nás Otec vidí a jak nás má rád. Potřebujeme to mít jako živou pravdu ve svých životech. A za poslední, hledejme vytrvalé Boží plán pro svůj život. Pokud neznáme Boží plán pro nějaký úsek další našeho života, hledejme ho, a pokud ho známe, tak ho vytrvejme. To přeju nám všem a děkuji vám za pozornost.